Բարի երեկո, սիրելի ընկերներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, նախ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ. Տարածաշրջանը մեծ արճակատման շեմին, Իսրայելը շարունակում է հարվածներ Իրանի ռազմական ու միջուկային օբյեկտներին, Միացյալ Նահանգների նախագահը զգուշացնում է, սա դեռ վերջը չէ, Թեհրանը կատարված որակում է պատերազմ և սպառնում բրեշխնդիր լինել. Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը չի հերքում, Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստում է մեկնել Թուրքիա նախագահ Էրդողանի հետ հանդիպման. Ձերբակալվել է նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, իշխանապողությունից 7 տարի անց նրան մեղադրանք է ներկայացվել փողերի լվացման ու պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Խորհրդանի պաշտպանության հանձնաժողովը բացասական եզրակացություն տվեց բանակից գումարով ազատվելու օրինագծին, նախաձեռնությունը սակայն դեռ պետք է քննարկվի լիագումար նիստում։ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները խզելու ռուսական ռազմաբազան հերացնելու խնդիր իր առջև չի դրել, այդալեպ Փաշինյանը միջազգային համաժողովում, մինչ այս և այլ թեմաներին անցնելը սակայն լուր էր, Լուսինե Մուսալյանն է ներկայացնում։
Հանցած գիշերվանից Իսրայել ավիահարվածներ է հասցնում Իրանին, զոհվել են իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատար Հոսեին Սալամին և Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մոհամադ Բաղերին։ Իրանական պետական լրատվամիջոցների համաձայն ավելի քան 78 մարդ է զոհվել, 329 նվիրավորվել։ Մինչ այս պահը պաշտոնական Թեհրանը պաշտոնական թվեր չի ներկայացրել իսրայելական հարվածների հետևանքով տուժածների մասին։ Իրանական աղբյուրների փոխանցմամբ Իսրայելի օդուժը թիրախավորել է ինչպես ռազմական ու միջուկային օբյեկտներ, այնպես էլ բարձրաստիճան զինվորականների, միջուկային ոլորտում աշխատող գիտնականների, առանձնատներ։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, սա նպատակային ռազմական գործողություն է Իսրայելի գոյատևման համար, իրանական սպառնալիքը վերացնելու համար։ Նա նշել է, որ հարձակումը կշարունակվի այնքան, որքան անհրաժեշտ կլինի այդ սպառնալիքը վերացնելու համար։ Պաշտոնական Թեհրանը համարժեք պատասխանով է սպառնում արտգործնախարար Արաբաս Արախչին, Իսրայելի լայնածավալ հարձակումը որակել է պատերազմի հայտարարում։ Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտարարել է, Իսրայելի գործողությունները միակողմանի են և Վաշինգտոնը չի մասնակցում Իրանի դեմ հարվածներին։ Պաշտոնական Երևանը դատապարտել է Իրանի դեմ Իսրայելի հարձակումը, կոչարել անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողություններն ու հավատարիմ մնալ միջազգային իրավունքին։ Թեմայի մասները ծրագրի ընթացքում Իրանի և հարակից որոշ երկրների օդային տարածքների փակման պայմանավորված մի շարք միջազգային ավիաթռիչքներ հարկադրված վայրեջք են կատարել Բաքվի օդանավակայանում, դրանց շարքերում կան նաև Հայաստանի քաղաքացիներ, ազգությամբ հայեր, հայտնում է ազգային անվտանգության ծառայությունը, միևնույն ժամանակ նույն իրավիճակով պայմանավորված Ադրբեջանի քաղաքացիներ հայտնվել են Զվարթնոց օդանավակայանում, գերատեսչությունը հայտարարում է հետևողական աշխատանք է իրականացվում։ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները խզելու խնդիր չի դրել, իր առջև հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Պրահայում ընթացող Գլոբսեկ գագաթնաժողովին։ Միաժամանակ Փաշինյանն ընդգծել է մեջբերում, մենք հասկանում ենք, որ չենք կարող միաժամանակ լինել թե ԵԱՏՄ, թե Եվրամիության անդամ, և ինչ որ պահի ապագայում մենք պետք է որոշում կայացնենք։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը ազատության հարցին ի պատասխան չհերքեց, որ առաջիկայում վարչապետ Փաշինյանը կմեկնի Թուրքիա հանդիպելու նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին, թե ինչ օրակարգով կլինի հանդիպումը, պաշտոնյան չբացահայտեց։ Ձերբակալվել է նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, նա մեղադրվում է փողերի լվացման, պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու, ձեռնարկատիրական գործունեության, Նապորինի մասնակցելու հոդվածներով։ Վրաստանում ևս մեկ ընդդիմադիր առաջնորդ է կալանավորվել, Նիկա Գվարամյայի դեմ իրավական հետապնդում էր սկսվել խորհրդարանական հանձնաժողովի նիստին չներկայանալու պատճառով, նույն մեղադրանքով անցած շաբաթներին ձերբակալվել էին նաև ընդդիմադիր առաջնորդներ Նիկա Մելյան, Զուրաբ Ջափարիձը, նրանք ևս հրաժարվում են ճանաչել խորհրդարանի լեգիտիմությունը և բոյկոտում են այդ կառույցի աշխատանքները։ Ռուսաստանը Ուկրաինային է վերադարձրել ևս 1200 զոհված զինծառայողի մարմին, հաղորդելով այս մասին պաշտոնական Կիևը նշում է, որ գործընթացը տեղի է ունեցել Ստամբուլում ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն։ Հունիսի 2-ին Ուկրաինայի և Ռուսաստանի պատվիրակությունները Ստամբուլում պայմանավորվել են գերիների փոխանակման, ինչպես նաև 6000 զոհված զինվորների դիերի վերադարձի շուրջ։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն, Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ տարածաշրջանում ստեղծված պայթյունավտանգ իրավիճակի մասին։ Առավոտից Հարևան Իրանի շուրջ լարվածությունը սրվում է ժամ առ ժամ։ Գիշերային մահացու հարվածներից հետո Իսրայելը օրվա ընթացքում դրանք շարունակեց, առաջին անգամ թիրախավորելով Իսլամական պետության ամենակարևոր միջուկային և ռազմական օբյեկտները։ New York Times-ի հաղորդմամբ հարվածների էպիկենտրոնում է եղել Թեհրանից մոտ 140 կիլոմետր հարավ գտնվող Նաթանզը, որը համարվում է Իրանի ուրանի հարստացման գլխավոր կենտրոնը։ Մասամբ ստորգետնյա կառույցը ստեղից ստացված տեղեկությունների լուրջ վնաս է կրել, ինչը հաստատել է նաև Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը։ Պաշտոնապես հաղորդվել է նաև, որ զոհվել են Իրանի ամենաազդեցիկ զինվորականները, այդ թվում Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղեկավարն ու զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը, ինչպես նաև միջուկային ծրագրին քաջատեղյակ մի քանի գիտնականներ։ Թեհրանը հայտարարում է, թե Իսրայելը պատերազմ է սկսել սպառնալով վրեժխնդիր լինել։ Իսրայելի դաշնակից Միացյալ Նահանգների առաջնորդը ժամեր առաջ զգուշացրեց, եթե Իրանը չհամաձայնի ուրանի հարստացումից հրաժարվելու պահանջին, ցավագին հարձակումները կշարունակեն այնքան, մինչև որ Իրանից այլևս ոչինչ չի մնա։ Դրամատիկ ու տարածաշրջանի համար ծայրաստիճան վտանգավոր իրադարձությունների զարգացմանը Սասուն Խաչատրյանն է հետևում։
Իսրայելը աննախադեպ լայնամասշտաբ հարձակում է գործել Իրանի վրա, թիրախավորելով ռազմական և միջուկային օբյեկտներ։ Խոյացող առյուծ անունով գործողության ժամանակ կիրառվել է 200 կործանիչ, հարվածել են ավելի քան 100 թիրախի, այդ թվում Նաթանզի միջուկային օբյեկտին, որն ուրանի հարստացման ծրագրի առանցքային օբյեկտն է։ Իրանական պետական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Իսրայելի օդուժը Թեհրանում թիրախավորել է ինչպես զինված ուժերի շտաբներ, ռազմական օբյեկտներ, այնպես էլ բարձրաստիճան զինվորականների առանձնատներ, առնվազն 18 տարբեր թիրախներ։ Իրանի այլ շրջաններ, այդ թվում Ղոմը, Քերմանշահը, Թաբրիզը ևս հարձակման են ենթարկվել։ Իսրայելական հարվածներից սպանվել են Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատար գեներալ-մայոր Հոսեին Սալամին, որը երկրի ամենաազդեցիկ դեմքերից մեկն է, ինչպես նաև կորպուսի ավիատիեզերական ուժերի հրամանատար Ամիր Ալի Հաջիզադեն, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ-մայոր Մոհամմադ Բաղերին։ Ըստ իսրայելական կողմի սպանվել է առնվազն 20 բարձրաստիճան հրամանատար, սպանվածների թվում են նաև միջուկային ծրագրերում ներգրավված 6 գիտնականներ։ Զոհերի ճշգրիտ թիվ Իրանի պաշտոնական աղբյուրները դեռ չեն հաղորդում։ Պետական հեռուստատեսությունը նշում է, որ 12 նահանգում կա առնվազն 95 վիրավոր։ Նուր Նյուզ գործակալության տվյալներով էլ միայն Թեհրանում կա 78 զոհ, 320-ից ավելի վիրավոր։ Իսրայելի վարչապետը հայտարարել է, որ տասնամյակներով Իրանը սպառնացել է ոչնչացնել Իսրայելը և ձգտել է միջուկային զենք ստեղծել, ինչը գոյաբանական սպառնալիք է Իսրայելի համար։ Բենյամին Նեթանյահուն վստահեցրել է, որ գործողությունը կտևի այնքան, որքան անհրաժեշտ է այդ սպառնալիքը վերացնելու համար։
In recent years, վերջին տարիներին Իրանը բարձր հարստացված այնքան ուրան է արտադրել, որը բավարար է ատոմային իննռում ստեղծելու համար։ Սա Իսրայելի գոյատևման համար ակնհայտ և իրական սպառնալիք է։
Իսրայելի պաշտպանության նախարարն էլ ասել է, որ սա վճռորոշ պահ է Իսրայելի և հրեա ժողովրդի պատմության մեջ, քանզի այս գործողությամբ խափանում են Իրանի կարողությունները և վերացնում այս երկրից սպառնացող վտանգը։ Իսրայել կացը նշել է, Իրանն ավելի քան երբևէ վճռական է Իսրայելը ոչնչացնելու իր տեսլականն իրագործելու հարցում։
Մենք վճռորոշ փուլում ենք, եթե բաց թողնենք այն, ոչ մի կերպ չենք կարող կանխել Իրանի կողմից միջուկային զենքի ձեռքբերումը, որը սպառնում է մեր գոյությանը։ Վերջին 1.5 տարում առնչվել ենք Իրանի պրոքսիների հետ, բայց հիմա գործունենք հենց օծի գլխի հետ։
Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդը հայտարարել է, որ սպանված հրամանատարների և գիտնականների աշխատանքը կշարունակեն նրանց գործընկերները։ Այաթոլլա Ալի Խամենեին զգուշացրել է, որ Իսրայելը խիստ կպատժվի այս հարձակման համար։
Այս հանցագործությամբ սիոնիստական ռեժիմը իր համար պատրաստել է դառը և ցավալի ճակատագիր, և այն անպայման կարժանանա դրան։
Ըստ իսրայելական կողմի, Իրանն ի պատասխան ավելի քան 100 անոթաչու է արձակել Իսրայելի ուղղությամբ, որոնք ոչնչացվել են նախքան երկրի տարածք մտնելը։ Սակայն իրանական ռազմական աղբյուրը ֆարս գործակալության հետ զրույցում հերքել է դա, նշելով, որ Իրանի պատասխանը կլինի շուտով։ Իրանը Միացյալ Նահանգների մեղադրել է Իսրայելին աջակցելու համար, արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ այսպիսի հարձակումը չէր կարող տեղի ունենալ առանց ԱՄՆ օգնության։ Վաշինգտոնը միջդեռ ասել էր, որ որևէ կերպ ներգրավված չի եղել գործողությանը, սակայն տեղյակ է եղել։ Նախագահ Թրամփն ավելի ուշ շեշտել է, Իրանին շանս էր տվել միջուկային ծրագրի շուրջ գործարկել, զգուշացնելով, որ իրավիճակը կարող է էլ ավելի վատանալ, սակայն գործակ այդպես էլ տեղի չունեցավ, սոցցանցում գրել է նա։
Իրանի կոշտուղեկցի որոշ կողմնակիցներ քաջաբար խոսում էին, բայց չգիտեին, թե ինչ էր պատահելու։ Նրանք բոլորը հիմա մահացել են, և իրավիճակը միայն ավելի վատ թարանալու է։ Իրանը պետք է գործարք կնքի, նախքան երկրից ոչինչ չի մնա, եւ Փրկիայն ինչը ժամանակին հայտնի էր որպես իրանական կայսրություն։
Մեկ այլ գրառմամբ Թրամփը նշել է, որ Իրանին 60 օրյա վերջնագիր էր ներկայացվել գործարքին համաձայնելու համար, սակայն նրանք դա չարեցին։ Ըստ նախագահի, Իրանը թերևս երկրորդ շանս ունի հիմա։ Wall Street Journal-ին էլ ասել է, թե հարցակումը լավ կլինի շուկայի համար, քանզի Իրանը միջուկային զենք չի ունենա։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը հայտարարել է, որ ուշադիր հետևում է իրավիճակին, նաև հաստատել է, որ 3 միջուկային օբյեկտ չի ենթարկվել հարցակման, թե քանիսն են թիրախավորվել չի հստակեցվում։ Հարցակման հետևանքով Իրանի օթային տարածքը փակ է։ Միջազգային մի քանի ավիաուղիներ ժամանակավորապես դադարեցրել են թռիչքները դեպի Մերձավոր Արևելք։ Մտավախությունների ֆոնին, որ հարցակումը կարող է ազդել նավթի մատակարարումների վրա, նավթի համաշխարհային գինը 7% կտրուկ աճ է գրանցել։ Նավթաթար տանկերներին զգուշացվել է խուսափել Հորմուզի նեղուցով երթևեկելուց, որը նավթի մատակարարման գլխավոր ուղիներից մեկն է։ Իրանը դիմել է Միացյալ Ազգերի կազմակերպություն, պահանջելով անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստ քննարկելու Իսրայելի հարցակումը, որը դատապարտել են մի շարք երկրներ, այդ թվում Հայաստանը։ Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մոտ 1 ժամ առաջ հաղորդվեց, որ ամերիկան հավելյալ ռազմական ուժեր, այդ թվում նավեր է տեղափոխում Մերձավոր Արևելք Իրանի հնարավոր պատասխանը զսպելու համար։ Ըստ Associated Press-ի, Պենտագոնը 2 ռազմանավերի հրահանգել է նավարկել դեպի միջերկրական ծով և սպասել ցուցումների սպիտակ տան կողմից։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ ազգային անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստը հրավիրել հետագա քայլերը քննարկելու համար։ Հայաստանի իշխանությունները երկրի անմիջական հարևանությամբ զարգացող իրադարձությունների շուրջ անվտանգության խորհրդի նիստ անցկացնելու մասին դեռ չեն հայտարարել։ Երևանն առայժմ միայն դատապարտել է և խորը մտահոգությամբ փաստել, որ տարածաշրջանի փխրուն կայունությունը կարող է խախտվել։ Աստղիկ Բեդևյանն է շարունակում թեման։
Երևանն այս պահին չունի տեղեկություն, որ Ադրբեջանը կարող է օգտվել Իրանի շուրջ ստեղծված իրավիճակից ու հարձակվել Հայաստանի վրա։ Ազատության հարցինի պատասխան ասաց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Զանգեզուրի միջանցք բացելու թեմայից չհրաժարվող Ադրբեջանի և Թուրքիայի գլխավոր ընդդիմախոսը հենց Իրանն է։ Ամենաբարձր մակարդակով Թեհրանը մի քանի անգամ հայտարարել է, Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն իր համար կարմիր գիծ է։ Ադրբեջանի և Թուրքիայի զինվորականները մոտ 3 շաբաթ Հայաստանին սահմանակից Նախիջևանում համատեղ զորավարժություններ կանցկացնեն։ Մինչև հունիսի 30-ը ծրագրված երկփուլ վարժանքների մեկնարկը 3 է տրվել։
Տեղաշարժեր չկան սահմանում։
Մենք նման ինֆորմացիա չենք տիրապետում։ Կարծում եմ, որ որոշակի ժամանակ է պետք գնահատելու, թե այս հարձակումը ինչպես է ազդեցություն կունենա տարածաշրջանային անվտանգության վրա։
Վարչապետը Չեխիայում է, Հայաստանի անվտանգության խորհրդի նիստ այս պահին ծրագրված չէ։ Արմեն Գրիգորյանի խոսքով ըստ իրավիճակի կարող են հավաքվել։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր Պրահայում անցկացվող միջազգային ֆորումի հարթակն օգտագործեց դատապարտելու Իրանի դեմ իսրայելական հարցակումը։
Դա հարցականի տակ է դնում փխրուն կայունությունը, որն ունենք տարածաշրջանում, եւ մենք շատ մտահոգ ենք։
Դատապարտում Երևանից նաև արտգործնախարարության մակարդակով է հնչել։ Պաշտոնական Երևանը հարցակումը միակողմանի է որակել, կոչարել անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողություններն ու հավատարիմ մնալ միջազգային իրավունքին։
Ըստ սցենարների մենք ունենք պլանավորում։
Այսօր տեղի ունեցածը ոչ միայն Իրանի կամ Մերձավոր Արևելքի համար է սպառնալիք, այլ խնդիր է Հայաստանի համար, ապրի Արմենիա ֆորումի քննարկման ժամանակ հայտարարեց անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Իսրայելի գործողությունը կոնկրետ գնահատական տալով։
Սա Իրանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ ոտնձգություն է, որը բնականաբար բացական ազդեցություն է ունենալու տարածաշրջանում և էսկալացիան ոչ մի օգուտ բնականաբար տարածաշրջանի երկրներին չի բերելու։ Մենք հուսով ենք, որ հնարավոր կլինի հնարավորինս շուտ հաղ ճանապարհով կարգավորել նաև հարցը։
Սպառնալիքներին արձագանքելու Հայաստանի հիմնական գործիքը, ըստ Արմեն Գրիգորյանի, խաղաղության օրակարգն է։ Ադրբեջանի հետ համաձայնեցված պայմանագիրը ստորագրելու հարցում անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ոչ մի նորություն չփոխանցեց։ Բանակցված փաստաթղթի տակ իր ստորագրությունը դնելու համար Բաքուն 2 նախապայմաններից, Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունից և Մինսկի խմբի լուծարումից չի հրաժարվում։ Այս պայմաններում Երևանը հնարավորինս շուտ ստորագրման հույսը չի կորցնում։ Չնայած սահմանամերձյունիքում մոտ 3 ամիս չդադարող կրակոցներին Արմեն Գրիգորյանը կարծում է Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններում կարողացել են որոշակի կայունության հասնել։ Ինչով են պայմանավորված կրակոցները, իր ղեկավարած կառույցը ունի ուսումնասիրություն։
Հնարավոր նպատակներից մեկը նաև խաղաղության պայմանագրի շուրջ ունեցած հաջողություններից միջազգային հանրության կարող է շեղումն է, կարող է այլ նպատակներ էլ ունենալ։ Իհարկե մենք շարունակում ենք հետևել և փորձել հասկանալ, թե որոնք են այդպիսի քայլերի նպատակը։
Սյունիքում բնակելի տների թիրախավորումից հետո Հայաստանի առաջարկը Բաքվին հետաքննել և հրապարակային պարզաբանել մնում է անարձագանք։
Ադրբեջանական կողմին նաև մենք խնդրել ենք դետալներ մեզ փոխանցեն միջադեպերի ըստ իրենց միջադեպերի խախտումների վերաբերյալ։ Մենք մանրամասն հետաքննություն ենք կատարել և պատասխանել ենք, կարող եմ ասել, որ գրեթե մեր կողմից խախտում չի եղել։ Մենք նաև ինֆորմացիա ենք, դետալներ ենք փոխանցել իրենց կողմից խախտումների վերաբերյալ, նույնիսկ տեսագրություններ, որոնք փաստում են, և ակնկալում ենք ադրբեջանական կողմի հետաքննությանը այս ինֆորմացիային։
Խաղաղության պայմանագրից բացի Բաքվի հետ մյուս երկու ուղություններով սահմանազատման ու ապաշրջափակման բանակցություններում ևս առաջընթաց չկա։ Արմեն Գրիգորյանը չհերքեց, որ առաջիկայում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կմեկնի Թուրքիա հանդիպելու նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին։ Թե ինչ օրակարգով կլինի հանդիպումը, Պաշտոնյան չբացահայտեց։ Մեկ շաբաթ առաջ հաղորդվեց Փաշինյան-Էրդողան հեռախոսազրույցի մասին։ Վարչապետի գրասենյակը փոխանցեց Փաշինյանն ու Էրդողանը քննարկել են Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների և տարածաշրջանային զարգացումներին վերաբերող հարցեր, պայմանավորվել շարունակել երկխոսությունը։ Թե ինչ հարցեր էին շեշտադրել կողմերի դիրքորոշումները, Երևանի պաշտոնական հաղորդագրության մեջ չնշվեցին։ Էրդողանը հայ-թուրքական հարաբերությունները չեր զատել հայ-ադրբեջանական կարգավորումից, Թուրքիայի նախագահի գրասենյակից փոխանցել էին մեջբերեմ, ընդգծելով տարածաշրջանային համապարփակ կարգավորման և Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև խաղաղ բանակցությունների կարևորությունը։ Նախագահ Էրդողանն իր գոհունակությունն է հայտնել Թուրքիայի և Հայաստանի միջև շփումների կապակցությամբ։ Անկարան շեշտել էր, զրույցը կայացել է Հայաստանի վարչապետի նախաձեռնությամբ։ Արմեն Գրիգորյանը չնշեց Թուրքիայի հանդիպումն ու նախաձեռնությամբ կկայանա նաև այցի օրը։
Մանրամասների մասով եկեք սպասենք վարչապետի աշխատակազմի կոմունիկացիան։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնալով օրվա գլխավոր թեմային, Իրանի դեմ Իսրայելի վերջին ռազմական հարձակումներին, արևմտյան լրատվամիջոցները նոր մանրամասներ են հաղորդում։ New York Times-ը մասնարարապես նշում է, որ Իսրայելի այս լայնածավալ հարվածը մշակվել է վաղուց ռազմական հետախուզության և Մոսադի համատեղ ջանքերով արյուծի ուժով ծածկանվան ներքո։ Իսրայելցի պաշտոնյաներից մեկ անանուն մնալու պայմանով հաղորդել է, որ երկրի հետախուզությունը տարիներ շարունակ տվյալներ է հավաքագրել Իրանի միջուկային օբյեկտների, ինչպես նաև բարձրաստիճան զինվորական պաշտոնյաների և գիտնականների գտնվելու վայրի և տեղաշարժի մասին։ Նշվում է, որ Իսրայելի գործողությունները դեռ չեն ավարտվել։ Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին էլ քիչ առաջ հայտարարել է արձագանքը կլինի ցավագին և հզոր։ Իրադարձությունների էպիկենտրոնում հայտնված երկրում տասնյակ հազարավոր հայեր են ապրում, նրանց մեծ մասը Թեհրանում են և Թավրիզում, որոնք այսօրվա հարվածների թիրախում են։ Ինչ են նրանք պատմում, Տաթև Լազարյանն է զրուցել իրանահայերի հետ։
Իսրայելական հարվածների հետո Իրանի և հարևան մի շարք երկրների օթային տարածքներ փակվելու հետևանքով շատ ինքնաթիռներ հարկադրված վայրեջքներ են կատարել, այդ թվում նաև Երևանում ու Բաքվում։ Ընդ որում հանգամանքների բերումով Հայաստանի քաղաքացիներ և ազգությամբ հայեր հայտնվել են Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվի օթանավակայանում, իսկ Ադրբեջանի քաղաքացիներ հայտնվել են Զվարթնոցում։ Այս մասին հայտնում է ազգային անվտանգության ծառայությունը, նշելով, որ Հայաստանի պետական կառույցները իրականացնում են հետևողական աշխատանք։ Հավելյալ մանրամասներ չկան, պարզ չէ Երևանում քանի ադրբեջանցի է հայտնվել, Բաքվում քանի հայ։ Իրանից ոչ օթային, այլ ցամաքային ճանապարհով Հայաստան են վերադառնում Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի 7 սաներն ու 3 ուսուցիչները, ովքեր կրթական ճանաչողական այցով մեկնել էին հարևան երկիր։ Գիշերը Իրանի դեմ Իսրայելի հարձակումից հետո որոշում է կայացվել անհապաղ ընդհատել ուղևորությունը և վերադառնալ Հայաստան, նշեց կրթահամալիրի հիմնադիր տնօրեն Աշոտ Բլեյանը։ Այսօր երեկոյան ավտոբուսը պիտի հասնի Հայաստան։
Երբ որ իմացանք այս կտրուկ փոփոխությունը, տարակապվեցինք դեսպանատան հետ խորհրդակցելով, չնայած երկու օր կարող էր ավարտվել, որոշեցին արագ վերադառնալ, մենք իհարկե արագ տվեցինք համաձայնություն և նույն ավտոբուսով, հա, անվտանգ որովհետև չես ընդգրկում էլի այդ խժդժությունների շրջան, այդպես ասենք, հա, որ նա սկսեց առողջանից վերադառնալ, այլևի քանի ժամ հետո ինքը կլինի արդեն Մեղրիում, այնտեղ արդեն կացարանը պատրաստած, այսօր կգիշերեն, ծնողները մշտական կապի մեջ են։
Այսօր արդեն, այսինքն կլինեն Հայաստանում այսօր երեկոյան։
Իրանում իսրայելական հարձակումից հետո տուժածների շրջանում հայեր չկան։ Թավրիզում թեմական խորհրդի ատենապետ Գագիկ Ջորջյանը փոխանցեց, որ Թավրիզի հայկական համայնքը ապահով վիճակում է, հարձակման կետերից հեռու է գտնվում։ Թեհրանում Արաքս շաբաթաթերթի գլխավոր խմբագիր Մովսես Քեշիշյանը եւս հայտնեց, որ հայկական թաղամասերից հեռու են եղել հարվածները։
Հանրապես ոչ մի տարօրինական բան չկա, ուղղակի հիմա արդեն ամեն ինչ խաղաղված են, ժողովուրդը իր առօրյայով է զբաղված, բայց բնականաբար մտահոգությունները կան ոչ միայն հայ համայնքի մոտ, այլ լրիվ երկրում բնականաբար մտահոգություններ կան եղած գաբակցությամբ, բնականաբար նաև ժողովուրդը վրդովված է, սպասում են պատասխան հարվածի, բնականաբար Իրանը կգնա պատասխան հարվածների, սպասում են նաև հրթիռային հարձակում, պետք է սպասել եւ տեսնել։
Քաղաքներից կան տվյալներ Իրանի, օրինակ հայերի շրջանում տուժածներ, վիրավորներ այդ հարվածների հետևանքով։
Ընդհանրապես որևէ հայ չի տուժել, որևէ հայկական համայնքը որևէ տուժած չունի։ Միայնակ ամենամոդիկ հարվածը որ եղել է Թեհրանի նարմակ քաղաքամասի, որը հայկական ամենամեծ թաղամասն է, դրանից ուղիղ գծով երևի մի 1000 մետր հեռավորության վրա հարվածներ եղել են, բայց համայնքին ընդհանրապես որևէ բան չի ասել, որևէ մտահոգություն համայնքում չկա, մտահոգությունը ընդհանուր երկրի համար, ջայգի համար։
Այսինքն մտահոգությունը այն է, որ հնարավոր է շարունակվի եւ ավելի մեծ մասշտաբների հանգի իրավիճակը։
Բնականաբար Իրանը գնալու է պատասխան հարվածների, չի կարող դրան անտեսել, որովհետեւ հարվածները շատ մեծ են եղել, բավական ազդեցիկ դեմքերի են խլել Իրանից, թե ռազմական, թե գիտական ոլորտներում, եւ Իրանը չի կարող դրանից անցնել, եւ անպայման հակահարվածները դալու է։
Քանի որ նաեւ նշվում է, որ ինչ որ միջուկային տեխնոլոգիաների հետ կապված օբյեկտների են հարվածել, այդ առումով ձեր մոտ կան մտահոգություններ։
Արդեն հանգիստ է եւ իրանական կողմը եւ միջազգային հաստատությունները այդ մասին հայտարարեցին, երևի լսեցի նաեւ դի հայտարարությունը այդ կապակցությամբ, որ որևէ ռադիոակտիվ բաներ չկան, վտանգներ չկան, որևէ հարց չկա, ոչ բուշերի ատոմակայանն է հարվածի տակ հայտնվել, ոչ էլ կենկերին, ինչպիսին է նատանձում, որ հարվածել են, դրա արդյունքում որևէ ռադիոակտիվ ազդակ բաներ չեն եղել։
Օրվա ավարտին Իրանում Հայաստանի դեսպանությունը հորդորեց Իրանի տարածքում գտնվող Հայաստանի քաղաքացիներին պահպանել զգոնություն, հետևել պաշտոնական ցուցումներին եւ արտակարգ իրավիճակների դեպքում կապ հաստատել դեսպանության հետ։ Թաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրանի շուրջ իրավիճակը սրվում է սահմանակից Սյունիքում արդեն երկրորդ ամիսը, գրեթե ամենօրյա ռեժիմով հնչող ադրբեջանական կրակոցների ֆոնին, այլ ավելի խորացնելով մտահոգությունները, թե սա կարող է նոր թափ հաղորդել Սյունիքով դեպի Նախիջևան ճանապարհ բացելու Բաքվի հեռահար ծրագրերին։ Տևական ժամանակ այդ ծրագրին Իրանն էր ընդդիմանում, հիմա երբ Թեհրանն ինքն է հայտնվել հարվածների թիրախում, արդյոք սա չի ազատի ադրբեջանի ձեռքերը։ Կարլեն Ասանյանն այս թեմայով քաղաքագետների հետ զրուցել։
Թեև իշխանությունները չունեն տեղեկություններ, որ Ադրբեջանը կարող է օգտվել իրավիճակից եւ փորձել ուժով միջանցք բացել, փորձագիտական շրջանակում այս մտավախությունն ամրանում է։ Քաղաքագետ Արման Գրիգորյանը հիշեցնում է, Բաքուն վերջին ամիսներին առավել ինտենսիվ շփումների մեջ էր Թեհրանի եւ Թելավիվի հետ։
Դժվար եմ պատկերացնում, որ այդ քննարկումների ժամանակ այսպես կոչված Սյունիքի միջանցքի հարցը չի քննարկվել, այսինքն ինչ գին է պահանջել Ադրբեջանը այդ համագործակցության համար, ինչ երաշխիքներ է պահանջել Ադրբեջանը այդ համագործակցության համար, բնականաբար դա Հայաստանի հաշվին ինչ-որ բաներ պիտի լինեին։
Իրանագետ Աննա Գրիգորյանն էլ է կարծում, Ադրբեջանը այս առիթը կարող է օգտագործել, եթե իսրայելի գրողները վերաճեն լայնածավալ պատերազմի, քանի որ Իրանի տարածքով անցումը Ադրբեջանի մի տարածքից մյուսը, Նախիջևան, դառնալու է վտանգավոր։
Ադրբեջան կարող է խաղակարդ ունենալ իր ձեռքին, կամ ինքը պարտադրված է լինում ստորագրել փաստաթուղթ Հայաստանի հետ, կարգավորել հարաբերությունները եւ լեգիտիմ իրավունք ունենալ Հայաստանի տարածքով անցում ունենալու, եւ կամ այդ վատարագույն սցենարն է, պարզապես առիթից օգտվելով փորձելու է ռազմական ճանապարհով այդ ճանապարհը ունենալ։
Սակայն Իրանի իշխանությունները բազմիցս եւ ամենաբարձր մակարդակով հավաստիացրել են, որ չեն հանդուրժի սահմանների փոփոխություն, պաշտպանելով Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ինչը սակայն ըստ փորձագետների ամենևին չի նշանակում, որ Թեհրանը ռազմական աջակցություն կցուցաբերի Երևանին։
Իրանի ներգրավման վերաբերյալ վերջին ամիսների ու տարիների իրենց գործողությունները ցույց են տալիս, որ ճիշտ հակառակը, ամեն ինչ անում են, որ չներգրավեն լայնածավալ պատերազմի մեջ, եւ ինչը նշանակում Իրանի թույլ չտալը։ Քաղաքական հայտարարությունները շատ-շատ կարևոր են։ Տարատեսակ դիվանագիտական խողովակներով կանխելը ռազմական գործողությունները շատ-շատ ազդեցիկ են եղել այս ընթացքում։ Բայց երբ խոսքը գնում է նրա մասին, որ ռազմական գործողություններից հետո Իրանը նույնպես ինչ-որ գործողություններ կանի, ես կարծում եմ, որ սա կրկնակի ավելի ռիսկային է լինելու Իրանի համար։
Ես կարծում եմ, որ Իրանի պարագայում դա լուրջ մտահոգություն է եւ նրանք ուղղակի դա ճիճկա դնելու համար չեն ասում, բայց Իրանը առանց Ռուսաստանի հետ համաձայնության, առանց Ռուսաստանի հետ համագործակցության միայնակ նման միջամտության չի դիմի։ Բայց քանի որ Ռուսաստանը, ինչպես նաև Ադրբեջանը պնդում էին, որ պիտի ուղղակի կատարվի այդ նոյեմբերի 9-րդ կետը, մենք տակավին դրան դիմադրում ենք, ինչ նշանակություն դա կարող է ունենալ Ռուսաստանի վարկագծի վրա, Ռուսաստանի դիրքորոշումների վրա, ամբողջությամբ պարզ չի գոնե ինձ համար։
Ոչ պակաս հավանական սցենար Արման Գրիգորյանը եւ Աննա Գևորքյանը համարում են Իրանում ներազգային տրամադրությունների հրահրումը։ Հայ-իրանա-ադրբեջանական սահմանին են ապրում ադրբեջանական ցակմամբ իրանցիները։
Իրանի թշնամի երկիրը անջատողական այդ տրամադրությունների փորձում է օգտվել եւ օգտագործել այդ տարը, եւ պարզ է, որ փորձելու են դա անել, եւ Իրանը փորձելու են տրոհել։
Շատ երկար ժամանակ Իսրայելի քաղաքականությունը Իրանում նաև ուղղված է եղել Իրանի ներքին կայունացումը խաթարելու նպատակին, որի մեջ մտնում է հյուսիսային Իրանը կամ հարավային Ադրբեջանը, այսպես ասած, այնտեղ անջատողական ինչ-որ բաներ սկսելու, ադրբեջանական այդ ազգայնականությունը բորբոքելու ինչ-որ ծրագրեր են ունեցել եւ այլն։ Այսինքն դա նույնպես կարող է մեծ վտանգ լինել Հայաստանի համար։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Սյունիք, Reuters գործակալություններ օրերս այցելել Իրանի հետ սահմանակից մարզ արձանագրելով, չնայած խաղաղություն հաստատելու մասին Երևանից հնչող հայտարարություններին, խաղաղություն լինելու է խոստումներին, սահմանին կրակոցները չեն դադարում, սյունեցիներից շատերը հուսահատությունից փակում են դռներն ու հեռանում։ Հասմիկ Սմբատյանն է մանրամասնում։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի դեմ դիմաց ծածանվող դրոշներից 100 մետր այս կողմ է 66-ամյա մեխանիկ Կարո Անդրանյանի տունը։ Դարպասից դուրս է գալիս ու նայում բլրի լանջին, որտեղից ադրբեջանական կրակահերթերն են սկսում ուշգիշերին։ Մեծ ու մանուկ արդեն 3 ամիս է հանգիստ չունեն ոչ մի օր։
Տես մին 100-150 մետրի վրա դրոշ տնգած ինձ պոստնա ու մեկ էլ մեր տներնա։ Գիշերը ժամը 22:20 առաջի կրակոցները սկսում է։ Ու 2 ժամը 1, 3 ժամը 1 տները կան փոքրեր, մանուկներ ու մեծեր, որ անհագիստ են։ Իմ 100 մետրի վրա կրակում են։ Մենք էլ մնացել ենք կաշկանդված։ Ինչ անենք այս պայմանը։
Ողջ կյանքը խնածախում ապրած Սյունեցի թոշակառուն ցավով է հաշվում գյուղի փակվող դռներն ու ավելացող կողպեքները։
Մի 300 տուն ենք եղել, 1500 բնակիչ, այսօր 100 տուն ենք մնացել 400-450 բնակչով։
Գյուղը լքողների ճանապարհը սակայն կտրել չի կարող, վախի մեջ ով երեխա կմեծացնի։ Ռոյթերզի հետ զրույցում հերթական անպատասխան հարցն է բարձրացնում սահմանի բնակիչը։
Ով որ շատ ավախենում, ասում է, ին երեխեքը ապահովության համար ճեղափոխում եմ, ես էլ եմ համաձայն։ Երեխան եթե ծրակոցի տակ, այս դրոշի տակ մեծանալու է, չի կարալու ապրի, կյանք ստեղծի, չի կարալու, թող գնա։ Ես դրա համար էլ սկսում եմ գյուղը դատարկվելը։
Դեպի Սյունյաց երկին կարցակվող, իսկ երբեմն էլ տանիք պատուհանու մանր եղջերավոր կենթանիներ խոցող կրակոցները հայկական այս փոքրիկ գյուղին պարբերաբար հիշեցնում են շատ մոտ հակառակորդի ու այդպես էլ չմոտեցող խաղաղության մասին։ Ադրբեջանը հերքում է, թե իր զորքերն են կրակ բացում ու հայկական կողմին է մեղադրում հրադադարի ռեժիմը խախտելու մեջ։ Այս կրակոցները սկսվել են մարտից, երբ Երևանն ու Բաքուն հայտարարեցին, թե համաձայնեցրել են խաղաղության պայմանագրի տեքստը, որն Ադրբեջանը չի ստորագրում։ Փաստաթղթի կնքման համար Բաքուն շարունակ պնդում է իր նախապայմանները՝ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխություն և ԵԱԿ Միսկի խմբի լուծարում։ Թեև այս նախապայմանների մեջ չի նշվում, բայց Բաքուն Հայաստանից նաև Սյունիքով ճանապարհ է պահանջում դեպի Նախիջևան, անխոչնդոտ ու առանց մաքսային հսկողության։ Ադրբեջանական կրակոցները սահմանամերձ բնակավայրերում են անդորը խախտում, Ալիևի հայտարարությունները Հայաստանի հարավային դարպաս Մեղրիում։
Վերջի Արցախի դեպքով պայմանավորված, ինչպես նաև Ադրբեջանի նախագահի հայտարարություններով պայմանավորված, կան այո վախի զգացմունք, բայց այնուամենայնիվ Մեղրի համայնքի բնակիչները, ինչպես եւ տեսնում եք, քաղաքում ստեղծում են, արարում են, աշխատում են, զբաղում են գյուղատնտեսությամբ, զբաղում են հանքարդյունաբերությամբ։
Իրանին, Ադրբեջանին ու Նախիջևանին սահմանակից Մեղրին այդ երեքից միայն Իրանի հետ է ջերմ հարաբերվում։ Մյուս հարևանների հետ սառը գոյություն չունեցող շփումների մասին է վկայում նաև Մեղրիի չգործող երկաթուղային կայարանը, Արաքսաշեն համայնքի վերջում, փակ, լքված ու կիսավեր։ Կայարանի նախկին փոխտնօրեն Արմեն Դավթյանը շրջում է մետաղի ջարդոնի վերածված վագոնների կողքով ու հիշում է, թե ինչ կարևոր հանգույց էր այն նախկինում։
Խորհրդային միության հետ Պաշտկաստանի Իրանի հետ կապը երկաթգծով անցնում էր մեր այս հատվածով՝ Մինջևան, Մեղրի, Ջուլֆա, Ջուլֆայով նոր անցնում էր դեպի Իրան։ Հիմնական, ուրեմն, բեռնատարները Իրան, հիմնական դեպի Հայաստան հոսքը, Հայաստանից դեպի Խորհրդային միության մյուս բոլոր տարածքները անցնում էր այս հատվածով՝ դեպի Երևան, դեպի Բաքու ու դեպի Դաշե Կագավան։
Արմեն Դավթյան նմբռնումով է մտնում ապա շրջափակման շուրջ ժողովրդի խոսակցություններին ու մտահոգություններին, բայց մեր օրերում այն համարում է աբսուրդ։
Հասկանում եմ ինչ որտեղ նաև նրանց մտավախությունները, եթե այդ խոսակցությունները լիներ, ասենք 93, 94, 95, 96 թվականներին, կասեմ այո, ճիշտ են ասում, որովհետև ցանկացած պահին ամեն ինչ էլ հնարավոր է, բայց 2025 թվականին մտավախություններ ունենալ տրանսպորտի ապաշրջափակման հետ կապված, որ հնարավոր է նման բաներ լինել, մի քիչ արդեն ես դա համարում եմ աբսուրդային։
Աբսուրդային են թե տեղին սյունեցիների վախերն ու անհանգստությունները, ցույց կտա ժամանակը, փաստը սակայն, որ խիստ ռազմականացված 1000 կիլոմետր երկարությամբ սահմանը շարունակում է փակ մնալ շուրջ 35 տարի։ Պաշտոնյաներն ու լրագրողները հեռանում են հարավային այս բնակավայրերից, անհանգստությունն ու վախը մթնշաղի հետ կրկին իջնում են սահմանային խնածախի վրա։ Հայ-ադրբեջանական շփման գծում այսօր շփվում են միայն դրոշները։ Հասմիկ Սմբացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ է բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Հաղորդման այս հատվածում էլ օրվա անակնկալ ձերբակալության մասին կեսօրին հաղորդվեց, որ մեղադրանք է առաջադրվել նախկին վարչապետ ազգային ժողովի նախկին խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանին փողերի լվացման ու պաշտոնական դիրքի չարաշահման համար։ Նման մեղադրանք նրան առաջադրվել է նաև տարիներ առաջ, սակայն 7 տարի առաջ տեղի ունեցած իշխանապողությունից հետո Հովիկ Աբրահամյանը առաջին անգամ է ձերբակալվում, ինչու հիմա և ինչպես, Շողիկ Գալստյանն է հետաքրքրվել։
Նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հնարավոր է կալանավորվի ազատության տեղեկություններով հակակոռուպցիոն կոմիտեից այդ հարցով դատարան միջնորդություն կներկայացնեն։ Նախկին վարչապետն այսօր կեսօրին ձերբակալվեց կոմիտեի փոխանցմամբ նրան մի քանի փողերի լվացման, պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու և ձեռնարկատիրական գործունեությանն ապօրինի մասնակցելու հոդվածներով մեղադրանք է առաջադրվել։ Սա մինչ այս պահը միակ տեղեկությունն է, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեն հաստատել է։ Քրեական գործից այլ մանրամասներ հայտնի չեն։ Տեղեկություն օրվա ընթացքում չհաջողվեց ճշտել նաև Աբրահամյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանից։ Նա ողջ օրվա ընթացքում զանգերին այդպես էլ չպատասխանեց։ Աբրահամյանը, որ երկար տարիներ եղել է հանրապետական կուսակցության անդամ, զբաղեցրել բարձր պաշտոններ, 2017-ից հանրապետականի անդամ չէ։ 2018 թվականին, երբ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ իշխանության եկավ քաղաքացիական պայմանագիրը, Աբրահամյանը հենց նույն տարում հայտնվեց իրավապահների ուշադրության կենտրոնում։ Այն ժամանակ հատուկ քնչական ծառայությունում քրեական գործ էր հարուցվել և Աբրահամյանին մեղադրանք առաջադրվել պաշտոնական լիազորություններն անցնելու ու ձեռնարկատիրական գործունեությանն ապօրինի մասնակցելու համար։ Բայց նախկին վարչապետն այն ժամանակ ոչ ձերբակալվել, ոչ էլ կալանավորվել էր։ Նրան միայն արգելել էին լքել երկիրը։ Հովիկ Աբրահամյանը այն ժամանակ պնդել էր, թե գործը շինծու է և իրեն հետապնդում են իշխանությանը քննադատելու համար։ 2018-ի այս իրադարձություններից հետո 67-ամյա Աբրահամյանը երբեք աչքի չի ընկել հանրային ակտիվությամբ, լռություն է պահպանել։ 2023-ին դատախազությունը ևս մի քրեական գործի մասին ներհայտնել։ Աբրահամյանին մեղադրանք էր առաջադրվել այն նույն հոդվածներով, ինչպես այսօր՝ փողերի լվացում, պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահում և ձեռնարկատիրությանն ապօրինի մասնակցություն։ Դատախազությունը այն ժամանակ հաղորդել էր, որ 2006 թվականից մինչ 2016 թվականը լինելով պաշտոնատար անձ, Հո Աբրահամյանը անցել է պաշտոնյական լիազորությունները, ինչպես նաև ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու արգելքին հակառակ վստահված անձանց միջոցով մասնակցել է ավազի արդյունահանմամբ զբաղվող ավազահատիկ ընկերության կառավարմանը, օրինականացնելով դրա արդյունքում հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքը։ Թե ինչ փուլում են այս քրեական գործերը և արդյոք կապ ունեն դրանք այս նոր գործի հետ, դատախազությունից ազատությանն առաջարկեցին հարցերն ուղղել գրավոր։ Հստակ է միայն, որ 7 տարի առաջ հարուցված գործերը դատարան չեն հասել։ Թեև քրեական գործերի ելքերն անորոշ են, զուգահեռ դատախազությունը ապօրինի գույքի բռնագանձման հայց է ներկայացրել դատարան։ Պահանջում են Աբրահամյանից և նրա ընտանիքից բռնագանձել 59 գույք, 20 ընկերության բաժնետոմսեր, 11.3 միլիոն դոլար։ Այս հարցն էլ դատարանը քննում է 2023-ից, բայց որոշում դեռ չկա։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանում էլ պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովն այսօր մոտ 4 ժամ շարունակված թեժ քննարկումներից ու բանավեճերից հետո մերժեց բանակից փողով ազատվելու նախաձեռնությունը։ Առաջարկը, սակայն, նորակարգից դեռ դուրս չի գալիս, վերջնական որոշումը խորհրդանի լիագումար նիստում կընդունվի։ Մինչ այդ փաստ ենք, որ իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի ներկայացրած և կառավարության հավանությունը ստացած առաջարկը հանձնաժողովում տապալվեց, քանի որ նույն քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր հանձնաժողովը ովի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանը հրաժարվեց կողմ քվեարկել։ Ընդ որում Անդրանիկ Քոչարյանից բացի իշխող խմբակցությունում նաև այլ ընդդիմախոսներ կան։ Մանրամասները Ռոզաննա Ստեփանյանից լսենք։
Իշխանական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի օրինագիծը, որով առաջարկում է գումարի դիմաց բանակում ավելի քիչ ժամկետով ծառայել, խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովում շուրջ 4 ժամ քննարկումից հետո դրական եզրակացություն չստացավ։
5 կողմ 4-ը դեմ 1 զերմպա։ Նախագիծը չի անցում։ Հարցը կքննարկենք լիագումար նիստերի դեմ։
Նախագծին կողմեր ԿՊ-ական 5 պատգամավոր, դեմ էին 4 ընդդիմադիրներ։ Վճռորոշ դարձավ հանձնաժողովի ԿՊ-ական նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի ձայնը, ով ձեռնպահ քվեարկեց։ Մինչ քվեարկությունը Քոչարյանը հորդորում էր Սարգսյանին ետ վերցնել վիճահարույց նախագիծը և լրացուցիչ քննարկումներ կազմակերպել։ Հայկ Սարգսյանը միջդեռ հակադարձում էր, Քոչարյանը դեմ չի եղել իր նախագծին, ավելին ողջունել է այն։ Քոչարյանն էլ հորդորում էր ներկաներին չհավատալ Սարգսյանին, պնդելով՝ նա երևակայությունների գիրկն է ընկել։
Ես դրա մասին ասել եմ պարոն Քոչարյանին, և նա շատ ուրախացել է և դրական է վերաբերվել դրան։ Դրանից հետո մենք ունեցել ենք
Միջդեռ այսօրվա նիստում Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը չեր թաքցնում, որ դեմ է այս նախագծին, պնդելով քիչ ծառայելու այսօրնագիծը խտրականություն է առաջացնելու։
Ինչ, հետո դրանք սահմանական դատարան ճշտեք էլ։ Ակնհայտ է, որ խտրականության խնդիր առաջանալու։
Իշխանական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանն առաջարկում է 18-ից 32 տարեկան քաղաքացիներին ծառայել 1 ամիս ու վճարել 24 միլիոն դրամ, այսինքն ավելի քան 60 000 դոլար, եւ 4 ամիս ծառայության դեպքում վճարել 18 միլիոն դրամ, տվյալ դեպքում ավելի քան 47 000 դոլար։ Սակայն թե ընդդիմադիր եւ թե իշխանական պատգամավորները բազմաթիվ խնդիրներ են տեսնում այս օրինագծում, պնդելով, որ այն չի կրճատելու զինծառայությունից խուսափողների թիվը, ինչպես նաեւ արմատախիլ չի անի կոռուպցիան։ Պատգամավորների համոզմամբ օրինագիծը ավելի է խորացնելու առկա խնդիրները։
Ուսումնական զորամասում կան 3 ծառայող։ Մեկի պապան տվել է 24 միլիոն մի ամիսա ծառայում, մեկի պապան տվել է 18 միլիոն 4 ամիսա ծառայում, այն մեկի պապան չի կարացել տա ու 24 ամիս պետքա ծառայի։ Դուք պատկերացնու՞մ եք զորամասում այդ 3 զինվորի փոխհարաբերությունը։
Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր ամսական 100 000 են ստանում, այդ մարդիկ կարողանալ են օգտվել, պարոն Սարգսյան։ Չեն կարողանալու բոլորն օգտվել։ Եվ օբյեկտիվորեն դառնալու է սա հակասահմանադրական, որտեղ մարդկանց մի խումբը կարողանալու է ելնելով իր կարողություններից, իր գրուկային դրությունից, սոցիալական կարգավիճակից, մյուս մասը ակնհայտորեն չի կարողանալու։
Նախագծի հեղինակ Հայկ Սարգսյանը միջդեռ պնդում է, հանրությունը կողմ է, որ 24 միլիոնով 1 ամիս ծառայելու հնարավորություն տրվի։ Դա ըստ պատգամավորի պարզել են հարցումների միջոցով։ Հարցումը պատվիրել է վարչապետի աշխատակազմը Նիկոլ Փաշինյանի հանձնարարականով։ Իշխանական պատգամավորը պնդում է դրսում ապրող հայաստանի քաղաքացիները ևս հետաքրքրված են ավելի քան 60 000 դոլարի դիմաց 1 ամիս բանակում ծառայելու հնարավորությամբ։
Ես բազմաթիվ զանգեր եմ ստանում իր քաղաքացիներից, ովքեր ոգևորված են այս օրենսդրական նախաձեռնությամբ։
Իդեպ, պատգամավորները նկատում էին, որ այս օրինագիծը մի շարք բացեր ունի։ Օրինակ, պարզ չէ, ի վերջո 60 000 դոլարով 1 ամիս ծառայելու հնարավորությունից քանի անց կարող է օգտվել։ Այսօրվա քննարկմանը մասնակցող պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանն այս հարցի պատասխանը չուներ, միայն նշեց, որ նախարարությունը մտադիր է քվոտա սահմանել այս օրինագծից օգտվողների համար, այսինքն կառավարության որոշմամբ ֆիքսվելու է դիմումների առավելագույն քանակը։ Այս դեպքում էլ պարզ չէ, եթե տեղերը սահմանափակեն, ինչպես են ընտրվելու քաղաքացիները, ում է տրվելու առաջնահերթություն եւ այլն։ Իշխանական պատգամավոր Քրիստինե Պողոսյանը թեև կողմ քվեարկողների մեջ էր, բայց պնդում էր, սա խորը անարդարություն է առաջացնելու հանրության շրջանում։
Գործընկերոջս Հայկի նախագծի հետ անհամերաշխ եմ եւ խնդիրներ եմ տեսնում, կառավարության առաջարկած քվոտավորման հետ կտրականապես դեմ եմ, որտեղ դա ոչ միայն անարդարություն, դա խորը անարդարություն եւ անհավասարություն բազմաթիվ վեճերի, բողոքարկումների եւ լուրջ խնդիրների արդյունքա բերելու։
Անդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանն էլ պնդեց, փողով 1 ամիս ծառայողների համար սահմանափակ տեղ էր, հատկացնելով մեծացնելու են կոռուպցիոն ռիսկերը։
Այդտեղ շատ մեծ կոռուպցիոն ես խեմաներ եմ տեսնում, ովքեր միջև հիմա դուք հասկանում եք, օրենքի նախագիծը քննարկվում է, դուք տենց էլ չեք ասում, թե այդ մեխանիզմ ոնց է լինելու, մարդիկ ոնց են ընտրվելու, ասում եք կարող է ուսանողների մի խումբ լինի, չգիտեմ ինչ լինի, դուք էլ նույնից պատկերացում չունեք։
Թե անդիմադիր, եթե իշխանական գործընկերներին համոզելու համար օրինագծի հեղինակ Հայկ Սարգսյանն այսօր հանձնաժողով էր բերել մի մեծ գրատախտակ, որտեղ գրում էր, թե քանի քաղաքացի է խուսափել զինծառայությունից։ Չնայած պաշտպանության փոխնախարարի առարկությանը, պատգամավորը տեղեկացրեց, որ 22-23 թվականներին 30 000 զորակոչիկներից 20 000-ը չի ծառայել, այսինքն մոտ 70%-ը չի զորակոչվել։ Նրանցից 80%-ը առողջական խնդիրների պատճառով, 4%-ը ուղղակի խուսափել են ծառայությունից, 2000-ն էլ հրաժարվել են Հայաստանի քաղաքացիությունից։ Ինչ վերաբերում է դիտարկմանը, թե նախագծով անարդարություն է առաջացնում, հակադարձեց, այդ անարդարությունն այսօր էլ կա։
Եվ ունենք եւս մեկ գործընկեր, ում դասարանում միայն իր որդին է զորակոչվելու եւ եւս մեկը, իսկ մնացած 12 տղաները կամ Հայաստանի քաղաքացի չեն, կամ արդեն իրենց հարցերը ուրիշ ճանապարհով լուծել են։
Իդեպ, պատգամավորը այլ մտահոգիչ վիճակագրություն էլ ներկայացրեց. 2008-ին ծնված զորակոչի ենթակա տղաների 7%-ը, որը հաջորդ տարի պետք է զորակոչվի, այլևս Հայաստանի քաղաքացի չէ։ 2009-ին ծնվածների 8%-ն է հրաժարվել արդեն Հայաստանի քաղաքացիությունից։ Նաև այս նպատակով է պատգամավորն առաջարկում Հայաստանի քաղաքացիությունից հրաժարվելու համար սահմանել 15 միլիոն դրամի տուրք։ Չնայած քննադատություններին ու պաշտպանության հանձնաժողովում ստացած բացասական եզրակացությանը, իշխանական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանն իր հեղինակած նախագիծը հետ չի քաշելու և փորձելու է այն ընդգրկել հաջորդ շաբաթ մեկնարկող քարորիայի օրակարգ։ Կընդգրկվի, թե ոչ կորոշվի լիագումար նիստում հունիսի 17-ին պատգամավորների քվեարկությամբ։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Փաշինյանը, ինչպես լսացիք լուրերից, Պրահայում է այսօր ելույթ է ունեցել Գլոբսեք միջազգային համաժողովում, որտեղ նրան հարց է ուղղվել. Ինչպես է Հայաստանը պատկերացնում մերձեցումը Եվրամիության հետ, ռուսական ռազմակայանի եւ այդ երկրի հետ խորացող տնտեսական հարաբերությունների, Ռուսաստանի հետ շեշտակի աճող առևտրի պայմաններում։ Փաշինյանի արձագանքը Արտակ Խուլյանից լսենք։
Երևանն իր առջև խնդիր չի դրել Մոսկվայի հետ հարաբերությունները խզելու ռուսական ռազմաբազան Հայաստանի տարածքից հեռացնելու համար։ Այսօր Չեխիայում Գլոբսեք 2025 ֆորումի ընթացքում հայտարարեց Հայաստանի վարչապետը, անդրադառնալով Հայաստանի Եվրամիության անդամակցության հարցերին.
You know that we have complicated situation in our region.
Գիտեք, որ մենք բարդ իրավիճակ ունենք մեր տարածաշրջանում։ Դուք նշեցիք Հայաստանում ռուսական զորքերի առկայության մասին, բայց ես կուզեմ նշել, որ Հայաստանում է նաև եվրոպական դիտորդական առաքելությունը, որը հետևում է Ադրբեջանի հետ սահմանային իրավիճակին։ Եվ մյուս կողմից մենք անցած տարում նվազեցրինք ռուսական զորքերի ներկայության աստիճանը, բայց մյուս կողմից մենք հիմա խնդիր չունենք մեր առջև դրված վերջ դնելու ռուսական զորքի ներկայությանը Հայաստանում։ Մենք ունենք այլ խնդիր՝ կարողանալ տարածաշրջանի երկրների հետ հարատև եւ կայուն խաղաղություն հաստատել։
And lasting peace in our region.
Սերբիայի նախագահի, Սլովակիայի ու Ավստրիայի նախկին արտգործնախարարների մասնակցությամբ քննարկմանը Փաշինյանն ընդգծեց, Երևանն իր արտաքին քաղաքականությունը բալանսավորում է, շատ սերտ համագործակցություն ունի նաև Եվրամիության հետ։ Իսկ ԵՄ-ին լիիրավ անդամ դառնալու հարցին անդրադառնալիս Փաշինյանը պնդեց, թե Հայաստանին ոչինչ հետ չի պահում, հիշատակելով վերջերս ընդունված Եվրամիության անդամակցության մեկնարկի մասին օրենքը։ Միևնույն ժամանակ փաստեց, որ Եվրամիության լիիրավ անդամ առնալու հայտ ներկայացնելու համար դեռ վաղ է։
It is not only our goal to go and to become a full member of European Union.
Մեր նպատակը միայն գնալն ու Եվրոպական միության լիիրավ անդամ դառնալը չէ։ Դա մեկ այլ խթան է մեզ համար շարունակելու եւ իրականացնելու մեր ժողովրդավարական օրակարգը։ Մենք հույս ունենք, որ այն ժամանակ, երբ մենք ուղարկենք Եվրոպական միության լիիրավ անդամ դառնալու հայտը, այն հիմնված կլինի մեր արժանինքների վրա, քանի որ մենք կկարողանանք իրականացնել ամբողջական եւ խորը ժողովրդավարական բարեփոխումներ։
Overall and deep democratic reforms. And that is our agenda.
Հայաստանի վարչապետն ընդգծեց, Երևանում հասկանում են, որ Հայաստանը չի կարող միաժամանակ լինել թե ԵԱՏՄ, թե ԵՄ անդամ, եւ ինչ որ պահի ապագայում պետք է որոշում կայացնի, թե որ կառույցի օգտին կլինի այդ որոշումը, Փաշինյանի խոսքից բարձ չդարձավ։ Վարչապետը խոսեց նաեւ հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման անհրաժեշտությունից.
And you know that recently this year we've been able with Azerbaijan to end the negotiations.
Վերջերս մենք Ադրբեջանի հետ կարողացանք դրական արդյունքով ավարտել բանակցությունները խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ։ Նկատի ունեմ, նախագիծը երկկողմ համաձայնեցինք, եւ հիմա ժամանակն է ստորագրելու խաղաղության պայմանագիրը, եւ մենք քննարկումների մեջ ենք Ադրբեջանի հետ, թե ինչպես հասնել այդ կետին եւ ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը։
With Azerbaijan how to get to that point and to sign peace agreement.
Ավելի ուշ կայացած մեկ այլ քննարկման ընթացքում Փաշինյանը հայտարարեց, որ Երևանն ու Բաքուն պետք է փորձեն մինչև տարեվերջ ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը ու լուծել Մինսկի խումբը։ Թեև տեքստի համաձայնագրումից 2.5 ամիս է անցել, Բաքուն հրաժարվում է ստորագրել համաձայնագիրը, պնդելով իր նախապայմանները։ Ընդ որում, չնայած Սյունիքի գյուղերի ուղությամբ ամենօրյա կրակոցներին, Փաշինյանը պնդեց, Երևանը տեսնում է, որ Ադրբեջանը պատրաստ է խաղաղության։
My impression and my opinion is that it is a matter of time. Of course, it is connected with wider economic regional agenda.
Իմ կարծիքով դա ժամանակի հարց է եւ իհարկե դա կախված է ավելի լայն տարածաշրջանային օրակարգից, բայց ինչպես ես ասացի, մենք հավատարիմ կմնանք հաստատելու կայուն եւ հարատեւ խաղաղություն մեր տարածաշրջանում։ Մենք վճռական ենք անելու աշխատանքի մեր մասը, բայց իհարկե ազնիվ կլինեմ, մենք տեսնում ենք ցանկությունը Թուրքիայի կողմից եւ մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը պատրաստ է խաղաղությանը եւ այստեղ որոշ նյուանսներ կան, հարցեր, որոնք մենք պետք է հասցեագրենք։ Վստահ եմ, մենք դա կանենք։
The willingness from Turkey and we see that Azerbaijan is ready to for peace And there are nuances, some nuances, and we need to deliver and address those nuances, and I'm sure we will be able to do that.
Անդրադառնալով Թուրքիայի հետ երկխոսությանը, Փաշինյանը հայտարարեց Սանկարայի հետ ուղիղ եւ գրեթե ամենօրյա շփումների մասին, թե ինչ մակարդակում են այդ շփումները եւ ինչու կողմերն այդ մասին չեն հաղորդում, չմանրամասնեց.
During recent years, we've been able to establish a quite active dialogue between Armenia and Turkey. We had several meetings with President Erdogan.
Վերջին տարիներին մենք կարողացել ենք Թուրքիայի հետ հաստատել բավականին ակտիվ երկխոսություն։ Ես նախագահ Էրդողանի հետ մի քանի հանդիպումներ եմ ունեցել, որոնք կառուցողական են եղել։ Գետնին մենք ճունենք բազմաթիվ շոշափելի ձեռքբերումներ, բայց 3 տարի առաջ, երբ Հայաստանը ցանկանար իմանալ, որն է Թուրքիայի դիրքորոշումը ինչ որ հարցի վերաբերյալ, մենք պետք է խնդրեինք երրորդ կողմին Անկարայից ճշտել, որ այդ հարցի պատասխանը ստանայինք։ Բայց հիմա մենք ունենք ուղիղ եւ եկեք ասեմ ամենօրյա շփումներ, եւ ես հուսով եմ եւ ես վստահ եմ, վերջնարդյունքում այս գործընթացը կտանի դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատմանը եւ սահմանների բացմանը եւ տնտեսական կապերի ստեղծմանը եւ այլն։
Հայաստանի եւ Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչները 2022 թվականին Վիեննայում պայմանավորվել էին ՍԵՂՄ ժամկետում ցամաքային սահմանը բացել երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։ Հայաստանն անգամ Մարկարայի անցակետը վերանորոգեց, բայց Թուրքիան մինչ այժմ սահմանը չի բացել։ Ավելին, պաշտպանում է Զանգեզուրի միջանցքի գաղափարը եւ հայ-թուրքական կարգավորումը պայմանավորում է հայ-ադրբեջանականը։
Եվ փաստենք, որ միջազգային ասամբլեան ավելի քան 1 օր Հայաստանի վարչապետին կտրեց վերջին արդեն կես տարում իր համար մշտական դարձած թեմայից, կես ամսում ներողություն իր համար մշտական դարձած թեմայից ամենայն հայոց կաթողիկոսի կուսակրոնության ուխտից։ Այս բացը, սակայն, լրացնում են նրա թիմակիցները, հայտարարում, որ երկրում այլևս կաթողիկոս չկա։ Քաղաքացիները, սակայն, կաթողիկոսի փոփոխության օրակարգին առանձնապես ջերմերանդությամբ չեն վերաբերվում։ Ազատության հետ զրույցում շատերն են հարցրել, հատկապես այսօր, երբ արդեն մեր թիտակ Իրանում պատերազմ է, կաթողիկոսը, ինչպես իրենք են ասում, ուխտ-մուխտ, ինչու է իշխանությունը կարևորում, ավելին հրատապ հարցամարում։ Նիկոլ Փաշինյանի հոգևոր արշավանքի 16-րդ օրը, Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժում։
Ուղիղ 33 ժամ է Հայաստանի վարչապետը ոչինչ չի գրել ամենայն հայոց կաթողիկոսի փոփոխության մասին։ Նա անգամ չի արձագանքել առաջին նախագահի գրառմանը, որում Տեր Պետրոսյանը Փաշինյանին ազգադավ ու սրբապիղծ է անվանում։ Անուղակի արձագանքել է վարչապետի տիկինը կրթվելը նորաձև է շարժման գաղափարախոսության կոնտեքստում։
Դու կարող ես գիտությունների դոկտոր լինել, նույնիսկ մի քանի մեռած լեզու իմանալ, բայց այնքան չինք նահաստատված ոչնչություն մնալ, որ կյանքի մայրամուտին, երբ պետք է որ հասած լիներ իմաստնության գագաթնակետին, քո ամենաուժեղ կողմը շարունակի մնալ մարդկանց ծաղրելն ու վիրավորելը։ Հետո ասում են վարչապետի տիկինը մեզ վիրավորում է։ Օյ, ինչպիսի բարքեր։
Այսօրերին Մայրաթոռում պատրաստվում են Արարատյան շաբաթվան 5 եկեղեցական տոներ են արչևում, որը կեզրափակվի հունիսի 22-ին պատարակով։ Ըստ Էջմիածնի հաղորդագրության, ամենայն հայոց հայրապետի հանդիսապետությամբ կկատարվի մաղթանք Մայրաթոռի անսասանության ու հավետ պայծառության համար։
Հիմա չկա վեհապար, հիմա չկա կաթողիկոս հայ առաքելական եկեղեցում։ Հայ առաքելական եկեղեցում իրեն կաթողիկոս էս պահին համարող մարդը խախտելա կուսակրոնության ուխտը։ Այդ մարդը ունի անհամատեղելիություն կաթողիկոսի կարգավիճակի հետ, հասկանում եք։
Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի օր է կաթողիկոսին Կտրիչ Ներսիսյան աշխարհիկ անունով է դիմում։ Նրա թիմակից Վահագն Ալեքսանյանը չի կասկածում վեհարանը առաջիկայում կազատվի։
Կտրիչ Ներսիսյանը ինքը առաջիկայում շատ լավ հասկանալով ինքը հենց անձամբ դուրս է գալու վեհարանից, որտեղ վեհարանը վեհի տեղն է։
Շուրջ կես ամիս կաթողիկոսի փոփոխության հանրային դաշտը փոթորկած հարցը հանրային խորհրդում է քննարկման թեմա դարձել։ Ըստ կառույցի տարածած պաշտոնական հաղորդագրության, խորհրդակցությունը հրավիրել նկատի առնելով Հայաստանի իշխանությունների ու հոգևոր դասի որոշ շրջանակների միջև առկա տարաձայնությունները, ստեղծված վիճակի հանգուցալուծումը տեսնում են բացառապես իրավական հենքի վրա։
Ըստ այդմ եկեղեցին եւ հոգևորականները պետք է ցուցաբերեն քաղաքական չեզոքություն, իսկ պետությունն իր հերթին պետք է խուսափի եկեղեցու ներքին ընդհացակարգերին միջամտելուց։
Բայց Կատրիկոսի հետ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ գործ ունի։ Դա իր գործը չի։
Քաղաքացիների մեծ մասը կաթողիկոսի փոփոխության անսպասելի հարցը ոչ թե հավատացյալներին վերաբերող հավատքի խնդիր են համարում, ինչպես Փաշինյանն է նշում, այլ քաղաքական հարց։
Այս դրությամբ դա արդեն դառնում է քաղաքական հարց։ Ոչ հետևել եմ առանձնապես կաթողիկոսին, ոչ էլ Իմ համար հավատքը մեր մեջ է։
Այս կինը անընդունելի է համարում այս օրակարգը։ Վստահ է, որ քան էլ ասեն, թե այն կաթողիկոսին է ուղված, միևնույնն է, եկեղեցին է հեղինակազրկվում։
Այն որ արդեն մեր կառավարությունը հասել է եկեղեցուն, այդ արդեն շատ բան է ասում իրանց մասին։ Ոնց կարելի է մեր եկեղեցու թեման սարքել համաշխարհային քննարկման թեմա։ Ոնց կարելի է դες բան անել։
Միտիկին ընդհանրապես ոչ մի կերպ չի ըմբռնում ինչի մասին է այս թեժ թեման։
Եսի մեզ այդ ուղտեր մուխտերից ինձ թվում մարդը կարա երեխա ունենա։ Մարդը նորմալ մարդ է, կաթողիկոսը կարող է ինա պլանիցանինա։
Կաթողիկոսն իր տեղում չէ, պիտի փոխվի, եկեղեցին էլ այո, ճուլան է, ինչպես վարչապետն է ասել, կան նաև այսպիսի տեսակետներ։
Որովհետև ենի գործ։
Եկեղեցին ճուլանա դարձել։
Իրա տեղը չի։
Եկեղեցին իր գործը չի կատարում ճիշտ։ Խմբան։
Իր դերում չի։
Ինչ թվումա որ պետք է, որտեվ եկեղեցին իրավունք չունի մտնի քաղաքականության մեջ։ Եկեղեցին պետք է ժողովրդի հետ համամիտ լինի ամեն ինչում, ժողովրդի հետ պետք լինի։
Այդ ինչ միհրատապ ու առաջնային հարց է քաղաքացիների մի խումբել այս կարծիքին։
Թող չփոխի, թող դիքը ուրիշ հարցեր կա։ Կաթողիկոսը ասել իրան մեկին դոմփելա թե չի դոմփել, շատ կարևոր հարց է։
Թող չփոխեն, ոչ մեկը չփոխի, բայց չուտ են մարդկանց վիճակը լավ կարևոր են, անվտանգությունը այս երկրի ապահովեն, շատ կարևոր հարցեր կա այս երկրում, ոչ թե կաթողիկոսին փոխեն։
Շատ սխալ, շատ սխալ, ինչ արել, ինչ արել, ոչ իմ բան, վատավ մեր քրիստոնեությունը պահպանում, ակարոզում, եվ այլ։
Մարդը էլ իրը համար ինչ են ուզում, տարակուսում է այս տղամարդը։
Ինչ անելու։ Ինչ։
Քաղաքացին խորությամբ չէր հետևել կաթողիկոսի փոփոխության իշխանական հիմնավորումներին։ Դրանք ոչ թե ինչ անելու, այլ ինչ չանելու մասին են։ Սուսան Բադալյան, Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ հաղորդման վերջում կրկին օրվա գլխավոր թեմայի Իսրայելի կողմից Հարևան Իրանին հասցված լայնածավալ ռազմական հարվածների մասին, որոնց թիրախում էին Իսլամական Հանրապետության առանցքային միջուկային և ռազմական օբյեկտները։ Վերջին նորությունները Լուսինե Մուսայելյանից լսենք։
Անցած գիշեր Իսրայելը հարձակումներ է նախաձեռնել Իրանի դեմ, օդային հարվածներ հասցնելով ինչպես ռազմական ու միջուկային օբյեկտների, այնպես էլ բարձրաստիճան զինվորականների միջուկային ոլորտում աշխատող գիտնականների առանձնատների վրա։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների, հարվածների հետևանքով սպանվել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատար Հոսեին Սալամի և Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մոհամմադ Բաղերին։ Իրանական պետական լրատվամիջոցների համաձայն ավելի քան 78 մարդ է զոհվել, 329 վիրավորվել, մինչ այս պահը Թեհրանը պաշտոնական թվեր չի ներկայացրել իսրայելական հարվածների հետևանքով տուժածների մասին։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, տասնամյակներով Իրանը սպառնացել է ոչնչացնել Իսրայելը և ձգտել է միջուկային զենք ստեղծել, որը գոյաբանական սպառնալիք է Իսրայելի համար։ Պաշտոնական Թեհրանը վրեժխնդրությամբ է սպառնում արտգործնախարար Արաբաս Արաղչին Իսրայելի լայնածավալ հարձակումը որակել է պատերազմի հայտարարում։ Ի պատասխան Իրանը ավելի քան 100 անօթաչու թռչող սարք է արձակել Իսրայելի ուղությամբ, տեղեկացրել է իսրայելական կողմը, նշելով, որ դրանք ոչնչացվել են նախքան երկրի տարածք մտնելը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտարարել է, իսրայելի գործողությունները միակողմանի են և Վաշինգտոնը չի մասնակցում Իրանի դեմ հարվածներին։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ հայտարարել է, Իրանը դեռ ունի հնարավորություն Վաշինգտոնի հետ համաձայնության գալու միջուկային գործարքի շուրջ։ Վաշինգտոնն ու Թեհրանը անցած շաբաթներին բանակցությունների մի քանի փուլ են անցկացրել Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնության, սակայն կողմերը չեն հասել Թրամփի վարչակազմը Իրանից պահանջում է ամբողջովին հրաժարվել ուրանի հարստացման ծրագրից։ Պատժամիջոցների չեղարկման դիմաց Թեհրանը պնդում է, որ ուրանը հարստացնում է բացառապես քաղաքացիական նպատակներով, մերժելով ամերիկյան կողմի պահանջը։ Պաշտոնական Երևան դատապարտել է Իրանի դեմ Իսրայելի հարձակումը և կոչարել անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողություններն ու հավատարիմ մնալ միջազգային իրավունքին։ Իրանի և հարակից որոշ երկրների օդային տարածքների փակմամբ պայմանավորված մի շարք միջազգային ավիաթռիչքներ, հարկադրված վայրեջքներ են կատարել մի շարք երկրներում, հայաստանի քաղաքացիներ և ազգության փայեր հայտնվել են Բաքվի օդանավակայանում, հայտնում է ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Նույն իրավիճակով պայմանավորված ադրբեջանի քաղաքացիներ հայտնվել են Զվարթնոց օդանավակայանում։ Գերատեսչությունը հայտարարել է, որ հետևողական աշխատանք է իրականացվում։ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները խզելու խնդիր չի դրել իր առջև, այսօր հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Պրահայում ընթացող գլոբսեքի գագաթնաժողովին միաժամանակ Փաշինյանն ընդգծել է մեջբերում. «Մենք հասկանում ենք, որ չենք կարող միաժամանակ լինել թե ԵԱՏՄ, թե Եվրամիության անդամ, և ինչ որ պահի ապագայում մենք պետք է որոշում կայացնենք»։ Եվ վերջում հանվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը ազատության հարցինի պատասխան չհերքեց, որ Չիկայն վարչապետ Փաշինյանը կմեկնի Թուրքիա հանդիպելու նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին, թե ինչ օրակարգով կլինի հանդիպումը, Պաշտոնյան չբացահայտեց։ Այսքան օրվա լրահոսից։
Այսօր այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացման, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը azatutyun.am, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։